Sary fahadimy. Mivavaka amin'Andriamanitra. Matio toko fahenina nandininy fahadimy ka hatrany fahadimy ambifolo. Eto amin'ity sary ity dia misy lehilahy roa mivavaka amin'Andriamanitra. Ny lehilahy iray dia mitsangana eny anjoron-dalana ka manao teny maro foana. Tia no hitany olon-drehetra ka mba hanome dera ho azy. Andriamanitra dia tsy mamaly ny vavaka toy izany. Fa kosa isika dia tokony tahaka ilay lehilahy iray eo amin'ny sary izay mivavaka amin'Andriamanitra ao an'efitranony ka tsy misy olona mahita azy. Manetry tena sy tsotra izy eo ampiresana amin'Andriamanitra. Andriamanitra dia maheno sy mamaly ny vavaka toy izany. Jesosy nanao hoe, fa ianao kosa raha mivavaka dia midira ao an'efitranonao. Ka rehefa voarindrinao ny varavaranao, dia mivavaha amin'ny rainao izay mahita ao mangingina no hamaly anao. Jesosy koa nilaza fa Andriamanitra mahafantatra ny zavatra ilaintsika. Eny fa na dia mialohany angatahantsika azy aza izany. Tsy voantery averimberina amin'ny zavatra ilaintsika tahaka ny fanaon'ny olona tsy mahalala an'Andriamanitra. Jesosy nanao hoe, koa amin'izany mivavaha toy izao ianareo. Rainay izay any an-danitra, ho amasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao, etỳ an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio izay hanina sahaza ho anay, ary mamelahy ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay ho an'ny fakapanay, fa manafahanay amin'ny ratsy.